Όπως ξέρετε, εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα ονόματα του Θεού και είχαμε πει ότι μελετάμε τα ονόματα του Θεού για να δούμε τις ιδιότητες του Θεού και μέσα από αυτό να καταλάβουμε περισσότερο και να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό μας. Και έχουμε δει μέχρι τώρα αρκετά ονόματα. Ξεκινήσαμε από το Ελοχήμ, είδαμε μετά το Γιαχβέ, μετά το Αδονάι και μετά σύνθετα με το Ελ, Ελ Ελιών, ο Θεός ο ύψιστος, Ελ Ροή, ο Θεός που βλέπει, Ελ Σαντάι, ο Θεός ο Παντοκράτορας και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε το όνομα Ελ Ολάμ, ο Θεός ο αιώνιος. Η πρώτη φορά που συναντούμε το όνομα αυτό βρίσκεται στη Γένεση, στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 33. Γένεση, κεφάλαιο 21, χωρία 33. Ο Αβραάμ φύτεψε στη Βέερ Σεβά ένα κυπαρίσι και προσευχήθηκε εκεί στον Κύριο, τον αιώνιο Θεό. Αυτή είναι η πρώτη μνήμα του ονόματος. Ο Αβραάμ φυτεύει ένα κυπαρίσι και εκεί κάνει μία προσευχή, προσεύχεται στον Ελ Ολάμ, στον Θεό τον αιώνιο. Καταλαβαίνετε ότι η αιωνιότητα είναι κάτι που δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να το χωρέσει. Γιατί το μυαλό μας λειτουργεί μέσα στον χρόνο. Και η αιωνιότητα είναι πέρα από τον χρόνο. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, τον καιρό που ήμουνα εγώ Δευτέρα Λυκείου, σκεφτείτε, είχαμε πάει όλοι μαζί η τάξη μας στο Άγιον Όρος και προσπαθούσε κάποιος γέροντας μοναχός εκεί να μας εξηγήσει τώρα στα παιδιά του Λυκείου τι είναι αιωνιότητα. Και λέει, παιδιά, δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω. Σκεφτείτε το μεγαλύτερο βουνό που υπάρχει στον κόσμο. Ποιο είναι? Τα Ιμαλάια. Ωραία, τα Ιμαλάια. Σκεφτείτε ότι κάθε 1000 χρόνια περνάει ένα πουλί και τρίβει το ράμφος του πάνω στην κορυφή του βουνού. Όταν αυτό το βουνό ισοπεδωθεί από το τρίψιμο του ράμφους μία φορά στα 1000 χρόνια, αυτός ο χρόνος, φανταστείτε, είναι αιωνιότητα. Καλή ιδέα, έτσι. Μία ωραία αντίληψη, σκεφτείτε ότι το θυμάμαι ακόμα που μας το είπε ο γέροντας. Έτσι λοιπόν, επομένως ο Θεός μας είναι Θεός αιώνιος και θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν στον Πατέρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο, στο 3ο χωρίο, είπε «Αυτή είναι η αιώνια ζωή, Πατέρα, το να γνωρίζουνε εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλες». Επομένως αυτή είναι η αιωνιότητα. Είναι ένα συνεχές παρόν του Θεού μέσα στο οποίο καλούμαστε να ζούμε και να τον γνωρίζουμε. Και επειδή ο Θεός είναι αιώνιος, θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε και θα περάσουμε μία ολόκληρη αιωνιότητα γνωρίζοντάς τον. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν ακριβώς την ιδιότητα του Θεού αναφέρεται ένας ψαλμός που δεν είναι ψαλμός του Δαβίδ, ο ψαλμός 90. Θυμάστε ποιος έγραψε τον ψαλμό 90? Ο Μωυσής, πολύ ωραία το θυμάστε, ο Μωυσής. Αρχίζει ο ψαλμός 90, προσευχή του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Και αρχίζει, «Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ από γενιά σε άλλη γενιά. Πριν γεννηθούνε τα βουνά και πάρει υπόσταση η οικουμένη και από πάντα και για παντοτινά εσύ είσαι ο Θεός». Επομένως, λέει, «Θεέ, εσύ υπάρχεις πριν υπάρξουν τα βουνά, πριν πάρει υπόσταση η οικουμένη, από πάντα και για παντοτινά», στην αρχαιότερη μετάφραση είναι «από του αιώνος έως του αιώνος εσύ είσαι ο Θεός», σε αντίθεση με τον άνθρωπο, ξαναγυρνά τον άνθρωπο στο χώμα, λέγοντας «γυρίστε πίσω άνθρωποι σε αυτό». Επομένως, εμείς ζούμε μέσα σε μία προσωρινότητα, κάποια στιγμή ο Κύριος θα πει «γυρίστε πίσω στο χώμα» και θα πούμε στην νεκρόσιμη ακολουθία «χους ή και ισχού να πελεύσει», «χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Αλλά ο Θεός μας έπλασε με πνεύματα αιώνια για να ζήσουμε μαζί του αιώνια και συνεχίζει 1000 χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χθεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή. Εμείς μετράμε χρόνια, έτσι. Τι είναι ο χρόνος? Μία περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Σκεφτείτε ότι ο Θεός δεν είναι στον ήλιο, ούτε πάνω στη γη. Επομένως, εμείς μετράμε τόσα χρόνια, αλλά για τον Θεό που είναι έξω από τον χρόνο, 1000 χρόνια είναι σαν μία στιγμή. Και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε με το χρόνο του Θεού. Προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, γιατί αργείς? Περιμένω απάντηση. Προσεύχομαι σε σένα και προσεύχομαι σύμφωνα με το λόγο σου και δεν έρχεται η απάντηση, γιατί δεν έρχεται?» Και έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει, κοιτάξτε, δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, δεν καθυστερεί όπως νομίζουν μερικοί ότι καθυστερεί. Γιατί για τον Κύριο 1000 χρόνια είναι σαν μία μέρα και μία μέρα σαν 1000 χρόνια. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας είναι ο Θεός ο αιώνιος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα στο μυαλό μας, καθώς ζούμε στην καθημερινότητα, να έχουμε την προοπτική της αιωνιότητας. Θυμάστε που σας είχα πει για μία αληθινή ιστορία, κάτι που συνέβη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ήταν εκεί πέρα ένας άνθρωπος που ζούσε από μικροκλεψιές και ήταν και αλκοολικός και κάποια μέρα πήγε σε μία συνάθρηση και άκουσε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και έδωσε τη ζωή του στον Ιησού Χριστό. Και καθώς πήγαινε σε αυτή τη συνάθρηση, μία φορά άκουσε τον Ιεροκήρυκα να λέει «αιωνιότητα, αιωνιότητα, μακάρι να μπορούσα να γράψω παντού τη λέξη αιωνιότητα. Μακάρι οι άνθρωποι της πόλης αυτής να έβλεπαν παντού τη λέξη αιωνιότητα». Και αυτός ο νέος πιστός είπε «ωραία ιδέα, θα το κάνω». Λοιπόν, σηκωνότανε κάθε πρωί στις 4:30 το πρωί, προσευχόταν επί μία ώρα μέχρι τις 5:30 και στις 5:30 ώρα, ενώ όλοι κοιμόταν, περνούσε στους δρόμους του Σίδνεϊ και έγραφε κάτω στο πεζοδρόμιο «αιωνιότητα», στα αγγλικά βέβαια, «eternity». Και μετά από 100 μέτρα «αιωνιότητα». Και μετά 100 μέτρα «αιωνιότητα» και το έκανε αυτό επί 20 χρόνια. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν το πρωί, βγαίναν στο πεζοδρόμιο και έλεγε «αιωνιότητα». Και λίγο παρακάτω «αιωνιότητα». Και λίγο παρακάτω «αιωνιότητα». Και δεν ξέραν. Αυτό έγινε, ο άνθρωπος δέχτηκε τον Χριστό στη ζωή του το 1930 και κατάλαβαν ποιος είναι το 1956. Έτσι. Μετά από 26 χρόνια λοιπόν κατάλαβαν επί 20 χρόνια και έβλεπαν αιωνιότητα στο πεζοδρόμιο, αιωνιότητα στο δρόμο, αιωνιότητα παντού. Και έτσι στο Σίδνεϊ έχει συνδεθεί τώρα με τη λέξη αιωνιότητα. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Σίδνεϊ, το σύνθημα στα πυροτεχνήματα ήταν αιωνιότητα. Όταν γίνεται η υποδοχή του καινούριου χρόνου, σε αυτά που γράφουν πάνω στην περίφημη γέφυρα του Σίδνεϊ, είναι η αιωνιότητα, eternity. Έχει μείνει εξαιτίας του ανθρώπου αυτού, ο οποίος ενθουσιάστηκε από το κήρυγμα που άκουσε και είπε αιωνιότητα, αιωνιότητα. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός ο αιώνιος και ότι ζούμε με προοπτική αιωνιότητας. Και είναι σημαντικό αυτά που μας συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή να τα βλέπουμε με την προοπτική αυτή της αιωνιότητας. Πρώτα-πρώτα λέει ότι ο Θεός είναι το αιώνιο καταφύγιό μας και το αιώνιο στήριγμά μας. Στο Δευτερονόμιο 33:27. Δευτερονόμιο 33:27. Ο Θεός ο αιώνιος είναι το καταφύγιό σου και στήριγμά σου οι αιώνιοι βραχίονες. Επομένως ο Θεός ο αιώνιος, ελ ολάμ, είναι το καταφύγιό σου. Κινδυνεύεις, σε κυνηγάει κάποιος, βρίσκεσαι κάτω από πίεση, βρίσκεσαι κάτω από ανάγκη, υπάρχει ένα καταφύγιο και αυτό είναι ο Θεός ο αιώνιος. Και αισθάνεσαι ότι λυγίζεις, αισθάνεσαι ότι χάνεται η δύναμή σου, αισθάνεσαι ότι πέφτεις. Στήριγμά σου, λέει, είναι οι αιώνιοι βραχίονες του Θεού. Επομένως, το γεγονός ότι ο Θεός είναι αιώνιος δεν είναι κάτι που αφορά Αυτόν μόνο, είναι κάτι που αφορά και εμάς. Είναι το στήριγμά μας και το στήριγμά μας είναι αιώνιο. Είναι το καταφύγιό μας και το καταφύγιό μας είναι αιώνιο. Και ακόμα λέει ότι είναι ο αιώνιος αμερόληπτος κριτής. Πόσες φορές δεν αδικήθηκες? Πόσες φορές δεν είπανε πράγματα εναντίον σου που δεν ήταν σωστά? Πόσες φορές στη δουλειά σου, το αφεντικό σου, δεν σου συμπεριφέρθηκε δίκαια? Και είπες, καλά, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη υπάρχει, γιατί ο Θεός ο αιώνιος είναι ο δίκαιος κριτής. Ψαλμός 9, χωρία 8 και 9. Ο Κύριος όμως μένει αιώνια, είναι ο Θεός ο αιώνιος. Τον θρόνο του για κρίση ετοιμάζει. Και αυτός την οικουμένη θα την κρίνει δίκαια, αμερόληπτα θα κρίνει τους λαούς. Επομένως, περιμένουμε από τον Θεό μία κρίση, η οποία θα είναι δίκαιη κρίση, και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός είναι αυτός που θα αποδώσει δικαιοσύνη στο τέλος σε όλους. Ξέρετε, παλιά σκεφτόμουν, γιατί άραγε να υπάρχει τελική κρίση? Γιατί μόλις πεθαίνει ο άνθρωπος να μην γίνει η τελική κρίση? Με το που πεθαίνει ο άνθρωπος, εάν έχει αποφασίσει να ζήσει μαζί με τον Θεό, το πνεύμα του πηγαίνει στην παρουσία του Θεού. Εάν έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει τον Θεό στη ζωή του, ο Θεός δεν τον αναγκάζει να μείνει μαζί του αναγκαστικά, πηγαίνει μακριά από την παρουσία του Θεού. Αλλά η τελική κρίση, στην οποία θα ανταμυφθεί ο κάθε ένας ανάλογα με τα έργα του, θα γίνει όταν θα έρθει ο Χριστός στην δεύτερη έλευσή του. Και μετά κατάλαβα ότι το έργο που κάνουμε εδώ κάτω στη γη, τα έργα μας, δεν τελειώνουν με το θάνατό μας. Βλέπετε, κάποιος βγάζει μία θεωρία που οδηγεί τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό, ο ίδιος πεθαίνει και η θεωρία του εξακολουθεί να επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους και μετά το θάνατό του. Κάποιος κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού και ανοίγει δρόμους πνευματικούς σε μία περιοχή και αφού έχει πεθάνει, οι δρόμοι αυτοί συνεχίζονται και δόξα τω Θεώ, τώρα έχουμε όχι μονάχα τα βιβλία με τα οποία μηνύματα μπορούν να συνεχιστούν, αλλά και κασέτες υπάρχουν και CD υπάρχουν και MP3 υπάρχουν και ιστοσελίδες στο ίντερνετ υπάρχουν, όπου μπορεί εσύ να πεθάνεις αλλά τα μηνύματά σου να συνεχίσουν να ακούγονται και να αποτελούν ευλογία για πολλές γενιές ακόμα ανθρώπων. Επομένως, ο Θεός ο αιώνιος θα κάνει την τελική κρίση με αυτό το οποίο είναι η προσφορά σου πάνω στη γη μέσα στους αιώνες και όχι μονάχα στον μικρό διάστημα στο οποίο έζησες. Επομένως, πάρε θάρρος και συνέχισε να χτίζεις πνευματικά. Συνέχισε να κηρύττεις τα λόγια του Θεού. Αυτό που κάνεις ενώπιον του Κυρίου θα έχει συνέχεια και μετά τον θάνατό σου. Μπορείς να σπείρεις και ο θερισμός να είναι και πολύ μετά από τον χρόνο που θα βρίσκεσαι εσύ πάνω σε αυτή τη γη. Ο Θεός λοιπόν είναι
ο Θεός ο αμερόληπτος,
και ακόμα επειδή είναι Θεός αιώνιος και οι εντολές του είναι αιώνιες.
Ψαλμός 111, 7 και 8. Ψαλμός 111, 7 και 8.
Όλα όσα κάνει ο Κύριος είναι έργα αξιοπιστίας και δίκαιης κρίσης. Όλες οι εντολές του αμετάβλητες, σταθερές σε όλους τους αιώνες, για να τηρούνται με πιστότητα και ευθύτητα. Όλες οι εντολές του αμετάβλητες, σταθερές σε όλους τους αιώνες. Επομένως, όταν ο Θεός λέει κάτι, όταν δίνει μία εντολή, η εντολή αυτή είναι αιώνια, επειδή αυτός είναι ο Θεός ο αιώνιος, Ελολάμ, έτσι και οι εντολές που δίνει, που αφορούν τη ζωή μας και τη σχέση μας μαζί Του, είναι εντολές αιώνιες. Γι' αυτό ακριβώς τα λόγια του Θεού δεν αφορούν μόνο τους πιστούς. Θυμάστε, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Τα λόγια του Θεού αφορούν όλους τους ανθρώπους. Επομένως, μην διστάζετε και σε ανθρώπους που δεν ξέρετε αν πιστεύουν ή όχι, ή που ξέρετε ότι δεν πιστεύουν. Μην διστάζετε να τους λέτε τα λόγια του Θεού. Ότι αυτό λέει ο Θεός, αυτή είναι η εντολή του Θεού, αυτό είναι το σωστό. Είμαστε σε μία εποχή που σου λέει το σωστό είναι αυτό που εσύ νομίζεις, ή το σωστό είναι αυτό που σε βοηθάει να νιώσεις καλύτερα. Όχι, δεν είναι ούτε αυτό που νομίζεις, ούτε αυτό που σε βοηθάει να νιώσεις καλύτερα. Το σωστό είναι αυτό που λέει ο Θεός. Και οι εντολές του είναι αιώνιες, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε. Οι εντολές του είναι αιώνιες, όπως και οι ευλογίες που δίνει είναι αιώνιες και ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Θυμάστε, υπάρχει μία εντολή μέσα στις 10 εντολές που είναι πρώτη εντολή, λέει, με επαγγελία, με υπόσχεση. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις εσένα καλό και να είσαι μακροχρόνιος πάνω στη γη. Λοιπόν, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, η ευλογία αυτή έρχεται πάνω στη ζωή σου. Γιατί? Γιατί είναι αποτέλεσμα λόγου Κυρίου. Ο Θεός είπε και αυτό που είπε είναι αιώνιο. Και γι' αυτό συνεχίζει ο ψαλμός ότι όχι μόνο οι εντολές του είναι αιώνιες, αλλά και η διαθήκη του είναι αιώνια. Συνεχίζω 9, ψαλμός 111, 9 και 10. Λύτρωση στο λαό του έστειλε. Τη διαθήκη του την όρισε αιώνια. Άγια είναι η ύπαρξή του και φοβερή. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Και όλοι αυτοί που τη βιώνουν έχουν τη σωστή κρίση. Μία αιώνια διαθήκη. Ο Θεός λοιπόν έκανε μία συμφωνία με τον άνθρωπο, και μάλιστα αυτή τη συμφωνία, αφού την αποκάλυψε με διάφορους τρόπους, στο τέλος την σφράγισε με το αίμα του Υιού του. Και θυμάστε ότι ο Χριστός είπε «Τούτο είναι το αίμα το της Καινής Διαθήκης». Και αυτή η Καινή Διαθήκη, αυτή η Καινούργια Διαθήκη, είναι αιώνια Διαθήκη. Με άλλα λόγια, ο Θεός έχει κάνει μαζί σου μία αιώνια συμφωνία. Αυτό το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, και μετά πάλι το αιώνια Διαθήκη το επαναλαμβάνει στην Επιστολή προς Εβραίους. Ο δε Θεός της ειρήνης, Εβραίους 13:20, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τον Κύριον ημών Ιησούν. Αίμα διαθήκης αιώνιας στην παρουσία του Θεού. Επομένως, έχεις μία σχέση με τον Θεό που είναι μόνιμη και είναι αιώνια, και γι' αυτό ακριβώς θα συνεχίσει να είναι αιώνια. Η σωτηρία του Κυρίου είναι αιώνια. Εβραίους 5:9. Και τελειωθείς εγένετο πάσιν της υπακούουσιν αυτό αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Και στο 9:12 λέει αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Αιώνια σωτηρία, αιώνια λύτρωση. Ο Θεός σε καλεί ανάμεσα στους λυτρωμένους του, και η σωτηρία του αυτή είναι αιώνια, σε καλεί να ζήσεις μία ολόκληρη αιωνιότητα παρέα μαζί του. Αυτό το μυαλό μας δεν το χωράει, γιατί το μυαλό μας μετράει μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια. Ο Θεός σε καλεί να ζήσεις μαζί Του μία ολόκληρη αιωνιότητα. Και σε καλεί να είσαι μέρος σε μία αιώνια βασιλεία.
Δεύτερη Πέτρου 1.11.
Έτσι λέει, εάν προσθέτετε στην πίστη σας στην αρετή τη γνώση, στην γνώση την εγκράτεια, την υπομονή κτλ.
Θα σας δοθεί πλουσίως, λέει, η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Αιώνια βασιλεία λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σε καλεί να βασιλεύεις μαζί με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, μέσα σε όλη την αιωνιότητα. Και ακόμα μιλάει για αιώνια κατοικία. Και λέει, αν χαλάσει το σπίτι σου, λες δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου είναι μια χαρά.
Β' Κορινθίους 5.1.
Είδαμε γάρ, γνωρίζουμε, ότι εάν η επίγειος οικία του σκήνους καταληθεί, εάν καταστραφεί το σπίτι μας, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικία να χειροποιεί των αιώνιων εν της ουρανής. Έχουμε αιώνιο σπίτι στους ουρανούς. Βλέπετε, μπορεί κανένας να χάσει το σπίτι του. Εδώ στην Ελλάδα το χάνει από τις τράπεζες. Δυστυχώς σε άλλα μέρη τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Θα έχετε ακούσει ότι με την επίθεση των τζιχαδιστών στο Ιράκ 120.000 χριστιανοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Επομένως όχι ένα και δύο άτομα, αλλά 120.000 χριστιανοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και να πάρουν τα βουνά να φύγουν σε άλλο τόπο. Πολλοί από αυτούς θα γυρίσουν και θα βρουν το σπίτι τους κατεστραμμένο. Και ας έχουμε στην προσευχή μας τους αδελφούς που υποφέρουν με τέτοιο βάναυσο τρόπο αυτόν τον καιρό. Ακόμα λέει, και αν το σπίτι σου εδώ πέρα καταστραφεί, να ξέρεις ότι έχεις σπίτι αιώνιο στους ουρανούς. Να ξέρεις ότι οποιαδήποτε καταστροφή υπάρξει εδώ στη γη, οποιαδήποτε οικονομική καταστροφή, οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, για σένα υπάρχει ο Θεός ο αιώνιος, ο οποίος σου έχει ετοιμάσει ένα αιώνιο σπίτι, μια αιώνια κατοικία στον ουρανό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει ότι καθώς εδώ μέσα στη γη περνάς διάφορα προβλήματα και δυσκολίες, όλα αυτά, λέει, συσσωρεύουν αιώνιο βάρος δόξας. Δηλαδή το γεγονός ότι έρχεται η δυσκολία και εσύ την αντιμετωπίζεις με πίστη, την αντιμετωπίζεις με υπομονή, την αντιμετωπίζεις με εμπιστοσύνη στον Κύριο, αυτό, λέει, δίνει αιώνιο βάρος δόξας.
Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο, χωρία 17 και 18.
Το παραφτήκα ελαφρόν της θλίψεως ημών. Η ελαφρά προσωρινή θλίψης, και λες, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ελαφρά προσωρινή θλίψη, έχει πει προηγουμένως ότι τόσες φορές τον μαστίγωσαν, τόσες φορές τον ράβδισαν, τόσες φορές υπέφερε χίλια δυο πράγματα, μέσα στη θάλασσα, έξω από τη θάλασσα, κίνδυνοι μέσα στους εθνικούς, κίνδυνοι μέσα στους αδελφούς, ένα, περιγράφει ένα σωρό δυσκολίες που πέρασε και μετά τα ονομάζει αυτά η προσωρινή ελαφριά θλίψης. Εργάζεται, λέει, καθ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Και πώς το έβλεπε αυτό ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή να υποφέρεις τόσα και τόσα και να λες, ξέρεις, όλα αυτά που υποφέρω μαζεύουν για μένα δόξα. Μαζεύουν για μένα αιώνια δόξα, αιώνιο βάρος δόξας. Πώς και έτσι, γιατί έλεγε, μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Γιατί μπορούσε να το δει αυτό? Δηλαδή να περνάει δυσκολίες, να περνάει θλίψεις, να περνάει πίεση και να λέει, α, μεγαλώνει η δόξα που θα έχω στην αιωνιότητα. Μεγαλώνει το βάρος της δόξας, αιώνιο βάρος δόξας. Μα τι λες εδώ πέρα, περνάς τέτοιες δυσκολίες, τέτοια προβλήματα, τέτοιες καταστάσεις. Ναι, λέει, ξέρεις, αλλά δεν βλέπω τα βλεπόμενα. Εδώ είναι το μυστικό. Μη σκοπούντον, ξέρετε τι είναι σκοπαίο σκοπό, σημαίνει κοιτάω προσεκτικά, εξού και σκοπός. Τι είναι ο σκοπός, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε στρατιώτες μεταξύ μας, ξέρουν τι είναι η σκοπιά, παρακολουθείς τα πάντα. Δεν έχω τα μάτια μου στραμμένα, λέει, σε αυτά που βλέπονται, γιατί αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα. Έχω τα μάτια μου στραμμένα σε αυτά που δεν βλέπονται, γιατί αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Και ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 5:10, επίσης μιλάει ότι ο Θεός μας κάλεσε στην αιώνια δόξα Του. Γι' αυτό ακριβώς, αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο που ακούμε είναι Ευαγγέλιο αιώνιο. Λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, κάποια στιγμή είδα έναν άγγελο. Αποκάλυψη 14:6. Είδα άγγελον πετώμενον εν μεσουρανήματι, έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον, ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης. Είδα έναν άγγελο να έχει ένα Ευαγγέλιο αιώνιο και με αυτό να ευαγγελίζει τους ανθρώπους πάνω στη γη. Επομένως, το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, το Ευαγγέλιο που ακούμε, το Ευαγγέλιο που θέλουμε να μεταδώσουμε, είναι Ευαγγέλιο αιώνιο. Ξεκίνησε από τον αιώνιο Θεό, Ελολάμ, έχει ένα αιώνιο μήνυμα για τους ανθρώπους και γι' αυτό ακριβώς είναι το ίδιο, δεν αλλάζει από γενιά σε γενιά σε γενιά. Το ίδιο Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, το ίδιο Ευαγγέλιο έχουμε στα χέρια μας σήμερα, το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύτεται, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και έτσι, ενώ είμαστε άνθρωποι προσωρινοί, ο Θεός έχει βάλει μέσα μας αυτήν την αίσθηση της αιωνιότητας και αυτό το λέει πολύ καθαρά στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, αξίζει να το δούμε, στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 11, Εκκλησιαστής 3:11. Λέει, ο Θεός έχει ορίσει τον κατάλληλο καιρό που κάνει το κάθε τι και μέσα στον άνθρωπο έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να καταλάβει το έργο που κάνει ο Θεός από το απότερο παρελθόν ως το απότερο μέλλον παρά μόνο αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο άνθρωπος, λέει, δεν μπορεί να καταλάβει το τι κάνει ο Θεός. Καταλαβαίνει αυτά που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής του, αλλά την αιωνιότητα δεν μπορεί να την καταλάβει. Παρόλα αυτά όμως, λέει, ο Θεός έχει βάλει μέσα σε κάθε άνθρωπο την αίσθηση της αιωνιότητας. Και ενώ το μυαλό δεν μπορεί να τη χωρέσει, διότι το μυαλό λειτουργεί μέσα σε τόπο και μέσα σε χρόνο. Δεν μπορεί να συλλάβει κάτι έξω από τον τόπο, δεν μπορεί να συλλάβει κάτι έξω από τον χρόνο. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνει την αιωνιότητα, γιατί ο Θεός έχει βάλει, λέει, μέσα στον άνθρωπο αυτήν την αίσθηση της αιωνιότητας. Θυμάμαι πριν από χρόνια, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση που διάβαζα ένα βαβυλωνιακό έπος, το έπος του Γιλγαμές. Η πρώτη του μορφή που μας σώζεται ανήκει στον 18ο αιώνα π.Χ. Για να σας βοηθήσω λιγάκι, 18ος αιώνας π.Χ. σημαίνει ότι είμαστε στην εποχή που ζει ακόμα, γράφεται δηλαδή το έπος αυτό, στην εποχή που ζει ακόμα ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Είμαστε περίπου 700 χρόνια πριν από τον Τροϊκό πόλεμο. Εντάξει. Γράφεται αυτό το έπος, η πληρέστερη μορφή που μας σώζεται είναι στον 13ο αιώνα. 13ος αιώνας είναι η εποχή που βγαίνουν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Η εποχή της εξόδου των Ισραηλιτών. Περίπου 200 χρόνια πριν από τον Τροϊκό πόλεμο. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, αυτός ο Γιλγαμές, ο οποίος είναι βασιλιάς μιας πόλης της Μεσοποταμίας, της Ουρούκ, συναντιέται με έναν άνθρωπο που έχει εξαιρετικές ικανότητες, λέγεται Ενκιντού. Κάνουνε παρέα, στην αρχή ήταν σε σύγκρουση, μετά γίνονται φίλοι, προχωρούν μαζί και ξαφνικά κάτι γίνεται και ο Ενκιντού σκοτώνεται. Και αρχίζει να θρηνεί ο Γιλγαμές και να λέει, μα δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να πέθανε. Δεν είναι δυνατόν ο Ενκιντού να πέθανε.
Δεν μπορεί να έχει πεθάνει. Δεν γίνεται να έχει. Μα δεν. Και το αποτέλεσμα είναι να ξεκινήσει να κάνει ένα ταξίδι προσπαθώντας να βρει το μυστικό της Αθανασίας και το μυστικό της αιώνιας ζωής και το έπος του Γιλγαμές αυτό είναι. Τα ταξίδια που κάνει αυτός ο βασιλιάς της Ουρούκ, ο Γιλγαμές, προσπαθώντας να βρει ποιο είναι το μυστικό της αιώνιας ζωής. Και καθώς διάβαζα το κείμενο και πώς έλεγε, δεν είναι δυνατόν να πέθανε ο Ενκιντού. Δεν είναι, μα δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν... Και τα λοιπά, λέω, κοίταξε να δεις, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο την αίσθηση της αιωνιότητας. Έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας, πέθανε ένας δυνατός άρχοντας εκεί πέρα και δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του, δεν μπορεί να το δεχθεί ο Γιλγαμές ότι πέθανε ο σύντροφός του Ενκιντού. Επομένως, παρόλο που δεν μπορεί το μυαλό μας να χωρέσει την αιωνιότητα, ο Θεός έχει βάλει την αίσθηση της αιωνιότητας μέσα μας και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να τελειώνει η ζωή εδώ. Δεν μπορεί να τελειώνει η ζωή εδώ. Δεν είμαστε πλασμένοι μόνο για να ζήσουμε 80, 100, 120 χρόνια. Είμαστε πλασμένοι για να ζήσουμε αιώνια και αυτό μέσα μας, το πνεύμα μας το ξέρει, γιατί ο Θεός που είναι ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, έχει βάλει αυτήν την αίσθηση της αιωνιότητας μέσα μας. Και μάλιστα λέει στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, Ισαΐας κεφάλαιο 40 από το χωρίο 28 και μετά, δεν ξέρετε, λέει, τι συμβαίνει με τον αιώνιο Θεό. Ισαΐας 40:28. Δεν ξέρετε, δεν μάθατε. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός. Ο Κύριος είναι ο Ελ Ολάμ. Της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε εξασθενεί, και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη. Επομένως σου λέει, κοίταξε, ο Θεός είναι Θεός αιώνιος. Δεν είναι μόνο ότι δεν κουράζεται και δεν εξασθενεί, αλλά είναι ότι μπορείς να πας εσύ όταν νιώθεις εσύ κουρασμένος να πάρεις δύναμη από τον Θεό τον αιώνιο. Είναι αυτός που δίνει δύναμη στους αδύνατους, στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους, ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν. Το ξέρουμε, έχουμε αρκετούς νέους εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Όλοι κουραζόμαστε οι νέοι. Τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουνε και πέφτουν. Και αυτό το ξέρω. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούνε σαν του αητού. Τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε χωρίς να και να αποσταίνουν. Επομένως, είναι φυσικό και ο νέος και ο δυνατός, πολύ περισσότερο μεγαλύτερο στην ηλικία και όχι τόσο δυνατός, να κουραστεί και να ατονίσει. Αλλά λέει ότι αυτός που ελπίζει στον Κύριο, επειδή ο Θεός είναι ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, μπορεί να ανανεώσει τη δύναμή του. Γιατί ο Θεός ο αιώνιος σου δίνει καινούρια δύναμη. Σου δίνει καινούρια παρησία. Σου δίνει καινούριο θάρρος να προχωρήσεις και ανανεώνει τη δύναμή σου. Και έτσι όταν είσαι κουρασμένος, όταν αισθάνεσαι ότι οι δυνάμεις σου έχουν τελειώσει, όταν λες δεν μπορώ άλλο πια, μπορείς να πεις δεν μπορώ άλλο πια, Θεέ μου, αλλά έρχομαι σε σένα. Και εσύ είσαι ο Θεός ο αιώνιος και από σένα μπορώ να αντλήσω δύναμη και μπορώ να συνεχίσω και μπορώ να καταφέρω πράγματα τα οποία είναι αδύνατον σε μένα να καταφέρω. Γιατί δεν υπάρχει κάτι αδύνατο στον Κύριο. Δεν υπάρχει κάτι που ο Θεός να μην μπορεί να κάνει. Και αυτήν την δύναμη μπορεί ο Θεός να σου την δώσει. Μην ξεχνάς αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, λέει, να σας δώσει στο πρώτο κεφάλαιο από το χωρίο 15 και μετά. Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς σας να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων του και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος, λέει, της δύναμής του που ενεργεί μέσα σε εσάς που πιστεύετε. Και λέει, ξέρετε ποια είναι η δύναμη αυτή? Είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λες, δεν καταλαβαίνω. Ωραία, ούτε και εγώ καταλαβαίνω. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ενεργεί μέσα σε σένα που είσαι πιστός του Κυρίου Ιησού Χριστού η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Ο Θεός ο αιώνιος μπορεί να σου δώσει δύναμη εκεί που νιώθεις αδύναμος, εκεί που νιώθεις πεσμένος, εκεί που νιώθεις ότι οι δυνάμεις σου τέλειωσαν. Θυμήσου, ο Θεός ο αιώνιος σε ανανεώνει και μπορείς να ενεργήσεις με τρόπους που δεν χωράει το μυαλό σου, καθώς ο Θεός ο αιώνιος σου δίνει δύναμη και καθώς σου αποκαλύπτει ποια είναι αυτή η αλήθεια, ότι η δύναμη των Ιησού ενεργεί μέσα σου. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, είναι ο Θεός ο αιώνιος και μας έβαλε μέσα μας την προοπτική της αιωνιότητας. Όλα όσα σχετίζονται με τον Θεό είναι αιώνια, είναι αιώνιο καταφύγιο και στήριγμα, αιώνιος αμερόληπτος κριτής, δίνει εντολές αιώνιες, έχει κάνει διαθήκη αιώνια, μας δίνει αιώνια σωτηρία, μας καλεί σε αιώνια βασιλεία, μας ετοίμασε αιώνια κατοικία. Οι δυσκολίες στη ζωή μας προσθέτουν αιώνιο βάρος δόξας. Μας έδωσε αιώνιο Ευαγγέλιο, έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας μέσα μας και λέει ότι από αυτήν την αιωνιότητα μπορείτε να πάρετε δύναμη για να ζήσετε προχωρώντας και νικώντας και θριαμβεύοντας το όνομά μου. Αμήν, αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός ο αιώνιος ανανεώνεις τη δύναμή μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είναι θαυμαστές οι αλήθειες του λόγου του δικού σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες μέσα μας αυτήν την αίσθηση της αιωνιότητας. Κύριε Θεέ μας, σε παρακαλούμε, δώσε μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβουμε, Κύριε Θεέ μας, τα θαυμαστά που εσύ έχεις ετοιμάσει για μας. Και βοήθησέ μας να ζούμε την καθημερινότητα με προοπτική αιωνιότητας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.